Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле лекара турэмнага шпіталя, галадоўнік Сергей Каваленка мае крайнюю ступень абяссілення. Пра стан Каваленкі на 2 красавіка лекар сказаў: «Больш-менш, але цяжкі». Жонцы Алені Каваленцы сёння стала вядома, што ў суботу, як і ў пятніцу, у калёню выклікалі рэаніматолагаў. Ужо другі дзень Каваленку прымусова кормяць праз зонд. Алена Каваленка даведалася, што яго кормяць малочнай сумесю для немаўлят.
Я размаўляла з доктарам, ну што, яны его принудительно пачалі карміць праз зонд. Я зразумела, так яшчэ за выходны яны ўжо кармілі яго праз зонд ці лактам. 6 разоў у нас тут, канешне, гэта здзек так карміць чалавека. Гэта я ну дробны як бы надан. Кропельніц яны так все робяць гэты вітамінамі, там з амінакіслотамі. Ціск паніжаны все роўна, температура паніжана. Аналізы я не ўзялі, яны будуць там твечару. Пазней зараз яшчэ там не ведуць, якія паказчыкі.
Паводле Алены Каваленкі, у псіхіятрычным шпіталі няма умоў для захавання жыцця яе мужа. Жонка даведалася, што там нават няма магчымасці зрабіць аналіз крыві. Сёння кроў Каваленкі павезлі для аналізу ў бальніцу, аднак па дарозе кроў згарнулася. Нагадаю, што сам галадоўнік пагаджаецца спыніць галадоўку ва ўмовах цывільнай бальніцы. Сёння, дарэчы, Генпракуратура Украіны пагадзілася забяспечыць лячэнне экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі па-за межамі калоніі ў Харкаве, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін пакарання. Сергей Каваленка галадае, бо лічыць несправядлівым прысуд, вынесены яму за вывешванне нацыянальнага сцяга. Сёння журналісты мелі магчымасць запытаць пра стаўленне да праблемы смяротнага пакарання ў Беларусі палітычных вязняў і галадоўкі арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Сёння ён праводзіў прэсавую канферэнцыю з нагоды першага дня Вялікага тыдня перад галоўным хрысціянскім святам.
Грэцкі касцёл ўжо выказаўся да справы смяротнага пакарання, і я не ведаю, што яшчэ дадаць да гэтага. Мы за тое, што Бог даў жыццё і Бог валадар жыцця. Аднаму майму сябру, канцлеру курыі ў Маскве, пасля выбараў у Думу, задалі пытанне, як касцёл адносіцца, бо там, ведаеце, таксама было многа спораў, гэтак далей. Ён журналістам адказаў, можа, не вельмі этычна задаваць духоўнай асобе такое пытанне. Мы служым усім людзям, мы молімся за ўсіх людзей. Справы палітычныя, гэта справы палітычныя. Мы займаем духовным акармленнем людзей. З пункту лечення сацыянального навучання касцёла, кожны чалавек павінен клапаціцца ў сваім здароўі. І касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Чалавек выбірае, што мы можам сказаць.
На словы арцыбіскупа Кандрусевіча, сказаны сёння на прэс-канферэнцыі, пра сайт свабоды адрэагаваў Зянон Пазняк. У нататцы «Рэпліка ў скрусе» Пазняк піша: «Як католік я не крытыкую арцыбіскупа, але ведаю, што жаль ёсць найвялікшая любоў. У гэтым стане, калі чалавек, што памірае за праўду, справядлівасць і ідэю, знаходзіцца ўжо на мяжы жыцця, арцыбіскуп не знайшоў словаў жалю і суцяшэння, акрамя як суха працытаваць рацыянальную пазіцыю касцёла, якая прагучэла нібы прыгавор». Сёння гостем вынікаў дня на свабодзе будзе Уладзімір Букоўскі, вядомы дысідэнт савецкіх часоў, які зараз жыве ў Вялікабрытаніі. У СССР ён правёў у зняволенні і на прымусовым лячэнні 12 гадоў. У 1976 яго абмянялі на лідара чылійскіх камуністаў Луіса Карвалана. Букоўскі раскажа, як яго прымусова кармілі праз зонд у турэмнай вар'ятні. Паводле былога дысідэнта, Сергей Каваленка ўжо перамог у супрацьстаянні сістэмай, а ягоныя паплечнікі робяць недастаткова, каб пра справу Каваленкі даведаліся ў свеце.
Ну, шансы противостояния у него есть, и более того, он их уже осуществляет, если он голодает в очень приличный срок, вполне как бы достаточно для противостояния. Плохо то, что об этом деле мало кто знает. Вот я, например, впервые от вас услышал. А в принципе, в таких случаях обязанность его коллег максимально придать властности этот случай, вести кампанию, потому что это вопрос жизни и смерти для человека. Так что тут нужна большая общественная кампания, большая общественная помощь. Если об этом никто ничего не знает, то эффект будет минимальный.
О 10 увечары. Выники дня полные.
Анализ подеи экспертны.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Вы застаетесь на хвалях свободы. Сёння паводле афіцыйнага календара дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У 96 годзе ў гэты дзень Александр Лукашэнка і Барыс Ельцын падпісалі ў Маскве дамову пра паглыбленне інтэграцыі і ўтварэнне супольнасці дзвюх дзяржаў. Праз год была падпісаная дамова пра саюз Беларусі і Расіі. Эканамічныя эксперты адзначаюць, што за апошнія гады Расія стала дыктаваць Беларусі умовы практычна па ўсіх пазіцыях. Адметным паказнікам пабудовы саюзных дачыненняў стала цана на расійскі газ для Беларусі. Так, у 2011 годзе яна складала $265 за 1000 кубаметраў. Аднак у лістападзе 2011 пасля продажу Расіі Белтрансгазу цана на газ для Беларусі ў выніку падпісаных пагадненняў была кардынальна зніжаная. Выступаючы ў Палаце прадстаўнікоў, намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец назваў цэны на бліжэйшыя гады. Так, газ для Беларусі ў 2013 годзе будзе каштаваць $166 за 1000 кубоў, а ў 2014 – $178. Эканаміст Леонід Злотнікаў на просьбу нашага радыё патлумачыў, як мяняецца цана газу паміж з'яўленнем на беларускай мяжы і паступленнем да беларускіх спажыўцоў.
Пры канцы мінулого года было дасягнута пагадненне аб тым, каб установіць цэны на газ на 4 гады. І зараз мы атрымліваем газ па $165, гэта першы год. Але потым на астатнія годы гэта будзе залежыць ад таго, якая будзе цана на газ у самой Расіі. Цана для прадпрыемства асталася на ўзроўні мінулого года, яшчэ каля $270. Нягледзячы на тое, што на мяжы з Беларусію на 165 долараў. Але ёсць затраты Белтрансгаза, які зараз не беларускі, ёсць затраты Белтопгаза, і гэтыя прадпрыемствы накідваюць свае затраты на сабекошт гэтага газа. Сабекошт газа дзесьці пры паступленні на прадпрыемства каля 200-210 долараў за 1000 кубаметраў. А адпускаюць яны каля 270.
Фінансавы эксперт Сергей Чалы патлумачыў, хто найперш выйграў ад новай, меншай цаны на газ.
Ценообразование будет привязано к стоимости газа в Ямало-Ненецком автономном округе, то есть там, где идет добыча, там, где она на самом деле местные цены самые низкие в России. И плюс, как там сказано, экономически обоснованная стоимость транзита до границы Российской Федерации и Республики Беларусь. Я бы не сказал, что это успех экономики, это скорее большой успех правительства, потому что у нас получилось так, что снижение цен на газ входных, которое произошло, оно никак не отразилось на издержках промышленности. Для них эти цены останутся такими же. И получается, что промышленность, и, кстати говоря, и население, домохозяйство точно так же, они, в общем, продолжают платить. Цены не изменились, они не выросли, но не сократились. И получается, что основным выгодополучателем от таких договоренностей выступает, конечно же, бюджет. Де-факто эти договоренности – это такое вот своеобразное перераспределение доходов. То есть это такой вот еще один, можно считать, налог, который был взят в конечном счете работников предприятий реального сектора и перераспределенный в пользу бюджетников государства.
Патлумачыў Сергей Чалы. Ну а зараз наша пытанне. Што дала беларусам саюзная дзяржава? Ці адчуваеце вы, што жывяце ў гэтай саюзнай дзяржаве? Адказы Мінакоў на вуліцах Гародні сабраў наш корэспандэнт.
Нет. Единственное, что у нас только проезд безвизовый. А так у нас, в принципе, Беларусь у нас отдельно живет. А союзная держава, я так понимаю, это и экономически, и денежном эквиваленте все должно быть одинаковое, правильно? Нет, в принципе, ничего не изменилось. Мы как жили, так и живем.
Ну, почему бы нет? Союз определенный есть, особенно сейчас таможенный. Я часто езжу на Россию и могу сейчас проезжать без декларации, без ничего, просто проезжаю, все. То есть границы как бы нет. Ну, это как бы показывает, правда, что есть союз. Ну, а также у меня жена россиянка. Я не знаю, в торговле как, что там, может, какие-то соглашения сделаны выгодные, что союзное государство. А то, что мы идем к ценам российским, это, конечно, плохо и бьет по карману.
Не чуваю я такого, что я живу именно только в союзной державе, да.
Амаль зусім нічога беларусам гэта не дало. Беларусы не адчуваюць сабе ў саюзнай дзяржаве. Гэта не толькі маё мнение, гэта асабіста і тых людзей, з якімі я сябрую.
Да, конечно. Живём вместе в союзе с Россией. Не знаю, может быть, это осталось с прошлого, что был Советский Союз, не знаю. Но все равно такое ощущение есть, что мы вместе.
Ну, мы знаем, что 2 апреля, 16 лет назад, был заключен договор о создании государства. Но как такового чувства нету союзного государства.
Все равно какие-то же льготы Россия предоставляет, поэтому вот в этом и ощущается.
Как было, так и есть. Нет, огульно у нас ничего нема, пока у нас все свое белорусское. И президент Лукашенко. Ну, союз заключили, они же общеэкономический договор тоже. Мы же таможни нету, мы же когда с Россией или с Белоруссией. Нет, нет, не отмечаю, ни бутыльку не купляю. Знаю, что день объединения, так в курсе, но так отмечать никто не отмечает. Раньше еще помню, как-то флаги вывешивали были, когда день... А сейчас-то, вон, иду по советской, не видно даже, что флаги там были, еще что-нибудь.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. На выбарчых участках падчас беларускіх выбараў у палату прадстаўнікоў, якія найбольш верагодна пройдуць 23 верасня, не будуць выкарыстоўваць расійскую навінку веб-камеры. Сачыць за правядзеннем выбараў будуць назіральнікі ад СНД. Пра ўсё гэта сёння паведаміла журналістам у палаце прадстаўнікоў старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Перадае Владзімир Глот.
Лидия Ярмошина непосредственно надзирала за недавними выборами президента Российской Федерации. Это дало подставу корреспонденту «Свободы» запытаться, что с практикой российских выборов можно перенести в Беларусь. Старшиня Центральной выборчей комиссии отказала, что принциповых запозычений, например, выкористания веб-камеров не будет.
Одно приобретение веб-камер, даже без их проводки, я попросила Белтелеком, и они установили, что это стоит половина бюджета выборов, 4,5 миллиона.
Без подключения?
Без подключения, без каких-либо работ, которые нужно сделать.
Обойтись без веб-камеров на выборах у Беларуси цалком махчима, меркует и специалист у галине выборчего законодавства Сергей Альфер. И он каже, что выники белорусских выборов не залежат от наявности альбо отсутности наиновшей назиральной техники.
А залежат от той практики проведения выборов, якая існує в Украине. И ранее на выборчих участках под час выборов с 8 до 8 не надто много было порушений, которые уплывали на выники выборов. Вот те порушения, фальсификации, которые уплывали на выники выборов, были после закончения выборов, под час подлику голосов, под час переноса протоколов участковых комиссий у вышестоящей комиссии, так само под час огучивания выников голосования этими вышестоящими комиссиями. И это ни одна веб-камера не покажет.
Про веб-камеры ничего не говорится и в пропановах по изменению выборчего законодавства, которые дослали у Центр выборкам и Палату представников у лютым эксперты громадянской кампании за сумленные выборы, сказал Свободе ее сустаршиня Виктор Корнеенко.
Вельми важно не пойти по помилковому шляху, значит, таким, как вот, например, там, пазистые скрини, там, те еще. Это все поможет, конечно, в некой ступени. Але, коли нема головного, то тогда это ничего не вырушит. Веб-камеры ничего у нас не вырушит, коли у нас нема вот это самое подлику голосов. Там все, что угодно может отбываться, назирать. А после напишут протокол, как и хочет, да и все.
Сустаршыня кампании за сумленные выборы Виктор Корнеенко. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У колонии Витьба-3 политвязни Сергея Коваленко почали примусово кормить праз зонт. Арцибіскуп Тадеуш Кандрусевич сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Старшыня камітэту дзяржбяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Александру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. У Менск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіо Амана. У першы дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. У акцыянерным таварыстве «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 10 рублёў на акцыю. Ну і зараз пра прыбыткі з акцыяў больш падрабязна. Багата беларусаў, якія маюць акцыі прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах, адчуваюць сябе ашуканамі. Грашовыя дывідэнды па іхніх акцыях або мізэрныя, або ўвогуле не выплачваюцца. Так, пенсіянеркі, якія працавалі на берасцейскім падчошным камбінаце, надалей дабіваюцца, каб цана акцыяў, што яны папрадавалі, была пералічаная нанава. Па дапамогу яны звяртаюцца ва ўсе магчымыя інстанцыі. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
Як распавяла пенсіянерка, раней працаўніца панчошнага камбінату Зінаіда, акцыянеры гэтага прадпрыемства незадаволеныя аб'ёмам дывідэндаў па акцыі.
Позапрошлым году на дывідэнды мы вообще ничего не получили. Там какая-то была мизерная, совсем мизерная сума. В прошлом году у нас было за акцию 3000 вроде, но заплатили нам по 1500. Сказали, что остальные 1500 идут на развитие производства.
Спадарыня Зінаіда кажа, якраз тое, што акцыі не прыносяць значных дывідэндаў, і падштурхнула акцыянераў прадаць іх на заклік начальства па 78 тысяч. Аднак літаральна праз пару тыдняў акцыянеры пашкадавалі аб гэтым, бо кошт акцыі узняўся да 580 тысяч. Пенсіянеркі палічылі сябе падманутымі і патрабуюць або пералічыць кошт акцыі па новай цане, або іх вярнуць. Спадарыня Зінаіда кажа, што яны звяртаюцца са сваёй праблемай у шмат якія інстанцыі.
Мы обращались, писали письмо президенту, дважды, по-моему, одна группа послала и вторая. Пришло уведомление, что письмо получено, но пока результатов еще нет. Вот я на сайт обращалась к президенту. Люди звонят, говорят, хотя собираются поехать к президенту на прием. Собираются люди еще к Сумару пойти. С прокуратуры нам пока еще ответа нет. Люди волнуются, переживают, время идет, а пока результатов нет.
Тем не менее, кажется, подарыня, акционеры мают намер добиваться вертания своих акций.
Адкрытае акцыянернае таварыства «Слуцкі цукрова-рафінадны камбінат» трымае цяпер не менш як 30% беларускага рынку цукру. Планы на гэты год яшчэ больш амбітныя. Між тым, акцыянеры адкрытага таварыства скардзяцца. Людзей расчароўваюць налічаныя ім дывідэнды. Пра гэта паведаміў сёння «Свабодзе» случанін Павел Ждановіч.
Ну, на 22 акции. За прошлый год 32 тысячи на акцию было. А в этом году, смотрю, 7-800 будет, будет. Ну, а выплаты где-то в мае. Вроде бы и прибыль больше в раза два. Ну, все показатели вроде бы в два раза выше. А может, я не знаю, может, куда-нибудь улаживают гроши. Какие-то развития кинули были гроши. Они же вообще там не хотят, чтобы четвертый завод строили. Они берутся, что вот свои мощности расширили.
Такім чынам, многія беларусы скардзяцца, што грашовыя дывідэнды па іхніх акцыях або мізэрныя, або ўвогуле не выплачваюцца.
Чым можна патлумачыць падвышэнне рэйтынгу Александра Лукашэнкі, што назіраецца апошнія месяцы? Якую частку беларускага насельніцтва складае гэтак званае балота, якое не адносіцца да цвёрдых прыхільнікаў альбо праціўнікаў кіраўніка дзяржавы і хістаецца ўслед за падзеямі? Чаму зноў вырасла прывабнасць інтэграцыі з Расіяй? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць прафесар сацыялогіі Алег Манаеў, былы дэпутат Верхоўнага савету Лявон Баршэўскі і намеснік рэдактара «Велгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Прадстаўленне калектыву менскага «Альфа-радыё» новага кіраўніка адтэрміноўваецца на няпэўны час. На мінулым тыдні з'явіліся звесткі, што 2 красавіка радыёстанцыю ўзначаліць былы старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягор Рыбакоў. У 2004-м ён быў асуджаны за хабарніцтва і злоўжыванне службовым становішчам на 11 гадоў, без права займаць адказныя пасады на працягу 5 гадоў. У 2010-м ён выйшаў на волю, адседзеўшы палову тэрміну. Цяперашняе кіраўніцтва «Альфы» кажа, што пра новага начальніка яно папярэджанае, але не ведае, калі ўсё адбудзецца. Перадае Ігар Карней.
Выканаўца абавязкаў дырэктара «Альфа-радыё» Яўген Урыўскі пацвердзіў, што прозвішча Ягора Рыбакова як кандыдата на дырэктарскае крэсла сапраўды фігуравала, але прынамсі сёння прызначэнне не адбылося.
Пакуль што гэта толькі на ўзроўні абсуджэнні там.
Никаких официальных бумаг по поводу его назначения нету. Другие его могут быть. По идее, должно произойти.
Кто рекомендовал Ягора Рыбакова на вакансию у Альфа-Радио, для супрацовников ФМ-станции застается таямницей. Але видовочно, что без уделу Министерства информации справа не вырашалася. Ведомство – засновальник радио, яно володая контрольным пакетом акцию – 51%. Это значит, загад с ухвалением кандидатуры мусить подписать министр Олег Проляскоўскі. Тем часам эксперты задаются пытанием, коли призначение Рыбакова все же отбудется, то як оно будет стосоваться с нормами закону. Судовым выроком осужденному за финансовые злочинства экс-керовнику национальной телерадиокомпании забороняется занимать отказные посады на протягу 5 годов после отбытия покарания. С момента вызволения Рыбакова минули 2 года, а формально он будет под криминальным артикулом еще 3. Поводле известок Евгена Урюского, судимость Рыбакова еще не погашенная.
Да, и насколько мне известно, у него судимость не погашена. Как писали в интернете, то, что я смог прочесть.
Згодно с выроком, Рыбаков мог еще до 2015 года кировать тюремной телестудией у Шкловской колонии. Такую посаду ему доручила администрация установы за отповедный досвид працы у минулом. Однако, отбывши 6 годов за кратами, коррупционер на загад Александра Лукашенки был помилованный. За прамінулыя 2 гады Рыбакоў на публіцы амаль не з'яўляўся. Апошні год, па прыкладзе адстаўных беларускіх чыноўнікаў, ён спрабаваў знайсці працу дарадцы ў Маскве. Але ў Расіі кар'ера не склалася. Заснавальніка Альфа-Радыё Сергія Кузіна, які быў пазбаўлены свайго дзецішча ў 2003 годзе і ад'ехаў ва Ўкраіну, спроба паставіць кіраўніком радыёстанцыі крымінальніка шакавала. Ален кажа, что серьезно ставится до этого, наурад ти треба.
Я очень надеюсь, что жизненный опыт, приобретенный в определенной творческой ситуации, поможет, наконец, Альфа-Радио вернуть былые лидирующие позиции. У Минского радио «Рокс» должен появиться серьезный конкурент. Серьезно комментировать нельзя, но он не радист, там нет радиорынка. С другой стороны, смеяться над человеком, который шестерку отмолотил, тоже не гожит. Я уж не знаю, что он будет делать, что будет менять. Желаю только, чтобы радио не заиграло шансон.
Прецеденты, коли на высокие посады призначали обвинувачених у финансовых злоуживаниях, уже есть. Так, у 2007 году у рангу генерального директора концерну «Белнафтахим» за злоуживание службовым становищем был затриманный Александр Боровский. Яго осудили на 5 годов турмы с позбавлением права займать кировные посады тягом 3 годов. Однако уже у 2009-м Боровский был представлены у якости гендиректора одному из наибуйнейших працовных коллективов Беларуси – працовникам Менского автозавода.
Сакрэтныя дакументы з адміністрацыі прэзідэнта працягваюць трапляць на апазіцыйны сайт «Хартыя-97». Пра дэталі з'яўлення апошняга ліста даведваўся Алесь Дашынскі.
Сайт «Хартыя-97» друкуе копію дакументу аб абыходжанні са службовай інфармацыі абмежаванага распаўсюду, падпісанага кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзіміра Макеем. Дакумент нібыта адрасаваны кіраўнікам дзяржаўных органаў і арганізацыяў. Макея бураецца, што ў кастышніку 2011 году на сайце «Хартыя-97» была нецэнцэнавана размешчаная копія пратаколу даручэнняў кіраўніка краіны. Тыя даручэнні тычыліся вызначэння межаў зямельных участкаў і максімальна ільготнага режиму для інвест-проекту «Катарскі востров». Сярод іншага, проект предугледжував створення сумесних предприємств по здобычі калійних солів на Костишницьким і Петерковским родовищах, розпрацовуючи у Білорусі родовищах железної руди. Поводле редактора «Хартыя-97» Наталі Радіни, розпорядження Макея тільки підтверджує соправдність документу.
Очевидно, що количество якраз-таки вот этих утечек інформації із государственних органів увеличивается. Ми постійно получаємо ті чи інші документи із адміністрації Лукашенко и из других органов власти. Естественно, все это делается анонимно, но очевидно, что власти тоже заметили эту тенденцию и пытаются каким-то образом это предотвратить, в том числе путем запугивания своих же чиновников. То, что эти документы постоянно нам поступают, говорит об огромном недоверии к власти. И это недоверие не только со стороны населения. Существует недоверие самих чиновников к руководству страны. Я думаю, поток вот этой информации из властных структур, он будет только увеличиваться.
Ранее «Хартыя-97» опубликовала еще один документ, который поводили сайту бюджету паходзіць з адміністрацыі прэзідэнта. Спіс пытанняў для абмеркавання ў прэзідэнта, звязаных з санкцыямі еўразвязу. Пасля гэтай публікацыі намеснік начальніка цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Артур Стрэх заявіў Белапан, што КДБ правядзе праверку сапраўднасці дакументу і магчымых каналаў уцечкі інфармацыі. На просьбу корэспандэнта «Свабоды» падзяліцца вынікамі праверкі спадар Стрэх сказаў:
«Нет, пока мне добавить ничего. Не будет никаких комментариев».
Паводле дакументу Владимир Макей запатрабаваў прыняць меры дысцыплінарнага спагнання да чыноўнікаў, якія парушылі парадак абыходжання са службовай інфармацыяй. Аднак у прэс-службе прэзідэнта корэспандэнту «Свабоды» не сталі каментаваць факт з'яўлення дакументу, падпісанага Макеем на сайце «Харты». Маўляў, яшчэ не бачылі. Што да сайту «Харты-97», то паводле Наталлі Радзінай публікацыя сакрэтных дакументаў працягнецца.
Не все беларускія СМІ, которые работают в Беларуси, могут их публиковать, потому что за это их могут закрыть, выносить предупреждения, журналисты могут подвергаться различным репрессиям, мы это хорошо знаем по своей работе в Беларуси. Поэтому сегодня, ну, действительно, «Харти» может это публиковать без боязни, что газету закроют или журналистов убьют. Мы знаем, что существуют черные списки сайтов, которые блокируются на территории Беларуси, мы тоже входим в эти списки. Поэтому, ну, дальнейшие меры это могут быть вообще заблокировать интернет в Беларуси.
Сказала Наталья Радина. А зараз слово слухачам «Свабоды».
Чаму Лукашенко дагэтуль не дазваляе перевезці Сергея Каваленку ў цывільны шпіталь? А таму, што гэта для правадыра будзе поўны крах. Калі нармалёвыя людзі нарэшце ўбачаць яго звірынае лицо і зразумеюць, што гэтая ўлада злачынна, калі насамрэч давяла палітвязня да такога стану жыцця, калі жыццё гэта толькі веліч і моц духа, а не тела.
Я звертаюся до всіх громадян, яким є боякова доля родіми, які жадають жити годно і свободно. Моліться за те, щоб наш президент Лукашенко покинув пост президента по стану свого здоров'я, коли гэтага не відбудеться добровольно. Хопіць мучить наш родний білоруський народ і нашу країну.
Хочу через вашу передачу обратиться к борцам за свободу белорусского народа. Лебедько, Козулину, Микляеву, Калякину и другим. Вы, господа, через Западную Европу добивайтесь отмены проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Но неужели вы не понимаете, что этим вы накажете не Лукашенко, а миллионы болельщиков Беларуси, за счастье которых вы так боретесь? Неужели вы не понимаете, что если введут запрет на проведение чемпионата, то политические заключенные однозначно не будут выпущены из тюрьмы? Они сидят полный срок. И не исключено, что им добавят срок, как добавили Ходорковскому или Лебедеву в России. А причин можно тысячи найти на решение тюремного режима и прочего. Одумайтесь и попросите Западную Европу прекратить это ходатайство о проведении Беларуси. Кроме вреда вы никому ничего не сделаете.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У калёне Відзьба 3 палітвязня Сергея Каваленку пачалі прымусова карміць праз зонт. Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Старшыня камітэту дзяржбяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Александру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. У Менск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіо Амана. У першы дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. У акцыянерным таварыстве «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 10 рублёў на акцыю.